Pagājušajā reizē mums bija tāds vēsturisks ievads par to, kāda bija šīs praviešu kalpošanas, ja tā varētu teikt, tas konteksts un vēsturiskā vide un tas laiks, un tie notikumi, kuru vidū pravietis sludināja. Mēs runājām par šo Jeruzālemes, nu, varētu teikt, atjaunošanas laiku un grūtībām, kas ar to bija saistīts, ar to, ka Izraēla tauta, kas bija atgriezusies apmēram 50 tūkstoši, bija atgriezusies savā zemē Jūdejā no Babilonijas, un, protams, ka liela daļa arī atgriezās Jeruzālemē, un ka ļaudis kaut kā bija tik ļoti aizņemt, katrs ar savu nama celšanu un savu dzīves iekārtošanu, ka nu, tās tempi lietas viņiem bija palikušas kaut kā novārtā. Un tad bija lielais pamudinājums, kas nāca no praviešu Hagai, kurš sāk mudināt un sludināt, un viņa sludināšana izraisīja to, ka Zerubābels un Jūdu šie vadītāji bija, nu tā, uzrunāti un pamudināti, un tad templim tika likt šis pamatakmens, un pravietis Hagais arī, nu tad uzreiz tad vērs uzmanību un uz to, ka nu tagad pavērojiet, kā tad būs kopš tā brīža, kad jūs esat likuši šo tempļu pamatakmeni, vai jums būs trūkums un neraž un viss tās nu, ligas, kas arī nu, izrēlieši visu laiku piemeklēja. Nu, tagad mēs pāriesim pie paša Zaharijas vai Zaharijas, kā tagad jaunajā tulkojumā grāmatas. Mēs jau runājam par to, ka Zaharija sāka sludināt divus mēnešus pēc praviešu Hagai. Un varētu teikt, viņš tā, viņa sludināšana būtiski atšķīrās no praviešu Hagai sludināšanas, jo mēs arī tā drus pieskārāmies pravietim Hagajam pagājušajā reizē. Un Hagais, nu, ja tā var teikt, viņš vairāk vērs uzmanību uz tādu, nu, laicīgo lietu kārtību, ja? Ka nu nav laiks celt tā kā sev namus un tā kunga namu, nu, tad atstāt novārtā un iedrošināja nebaidīties, nu, ka viņiem jau tāpat grūti klājas, ka ja viņi sāks celt tā kunga namu, tad viņi labāk klāsies. Tas ir vairāk tādas ārējas lietas, kas mudina tautu pareizi rīkoties un pareizi darīt, ja tā mēs varētu sacīt. Ja? Tur nebija tāda dziļa garīga uzrunājuma, bet vairāk nu, pie tādām saprotamām lietām, nu gan drīz vai, ja tā varētu teikt, no krustu un evaņģēlī tur nekas daudz nebija, bet drusku bija arī pat tāda godības pieskaņa. Nu, jūs redzēsiet, ka jūs sāksiet būvēt, nu tā būs labi, nu tā. Bet nebija tāda aicinājuma, tāda skaidra uz tādu nu, lietas būtības, tāda dziļāka izpratne. Pravietis Zaharija, viņš tieši nāk ar to, ka būtībā viņš vērš uzmanību uz nu, to lietas garīgo pusi. Ka te, protams, šis Dieva aicinājums nenāk tikai uz lietu ārējo izkārtojumu, par lietu ārējo izkārtojumu, ka nu, ir pareizi jārīkojas un pareizi jādara, bet sirdīm ir jābūt atvērtām Dievam. Sirdīm jābūt atgrieztām pie Dieva. Ja? Būtībā šī ziņā pravieta Zaharija ir tiešām, nu, var teikt, to praviešu un rindā, kur aicina atgriezties no grēkiem un sludina par Kristu, sludina evaņģēliju un ļoti dziļi garīgi tver ticības lietas. Un tādā ziņā mēs varētu pravieti Zahariju saukt par nu tādu teikt mesiānisku kāko vai visvairāk par Kristu runājošo pravieti no tā sauktiem mazajiem praviešiem. Ja? Nu, mēs zinām, ir lielie pravieši, Jesaja, Jeremija, Ezehiels un Dāniels, 4, un tad ir 12 mazie pravieši. Nu, viņi mazi ne tāpēc, ka viņi būtu mazi, tā kā Dievu priekšā vai kā, bet viņu grāmatas ir īsākas, ja, un tāpēc šīs grāmatas ir īsākas, viņi tiek saukt par mazajiem praviešiem. Nu, pravieši Zaharijas grāmata nemaz tik maz nav, 14 nodaļas, ja. Un pravieši Zaharijas grāmatā ir ļoti daudz par Kristu. Visvairāk no mazajiem praviešiem viņš runā tieši par Kristu. Un tāpēc arī pravieši Zaharijas grāmata ir bijusi ļoti svarīga arī jaunajā derībā, jo viņš ir priekšpasludinātājs par Kristu, Kristus ciešanām, Kristus nākšanu, par pēdējiem laikiem, par to, ka Dieva atziņai un Dieva vēstī jānonāk arī pie pagānu tautām, ka Kristus, nu, kā jau Jesai to agrāk bija sludinājis, būs šīm tautām par gaišumu un nu, pestīšanu. Un tāpēc 41 citējums ir jaunajā derībā no pravieša Zaharijas grāmatas. Daudzas ļoti mums pazīstams tēmas, kas, protams, ir arī vienu otru sastopam pie citiem vecās derības praviešiem, kā, piemēram, labā gan tēma, ja, bet pie pravieša Zaharijas viņi parādās tādā īpašā veidā un Kristus ciešanu gaismā. Ja. Tad mēs varētu teikt, ka Zaharija ir, nu, pat salīdzinot, mēs varētu teikt ar praviešiem lielajiem, Jesai tur un Dānielu, kur runā par Kristu ļoti daudz, tad mēs varētu pateikt, ka nu, pret to apjomu, kas vispār ir Zaharijas grāmatā, tad, nu, ja mēs tā, ja drīkstam vai varam teikt, nu, kaut kā tajā attiecībās vai procentos, vai kā mēs to nosaukt, nu, Zaharija ir viss vairāk par Kristu sludinošais. Ja? Vienkārši tas grāmatas apjoms nav varbūt tik liels. Nu, lūk. Un tagad pievērsīsimies pašam grāmatas tekstam. Ķēniņa Dārija otrā valdīšanas gada 8. mēnesī par pravieti Zahariju Berehjas dēlu, Ido dēlu nāca tā kunga vārds. Kungs ir sadusmojis uz jūsu tēviem, tad saki tiem, tā saka pulku kungs, atgriezieties pie manis, saka pulku kungs, un es atgriezīšos pie jums, saka pulku kungs. Neesiet kā jūsu tēvi, kuriem jau senie pravieši sludināja, tā saka pulku kungs, atgriezieties taču no savām ļaunajām gaitām un ļaunajiem darbiem. Bet tie neklausījās un nepaklausīja man, saka tas kungs. Jūsu tēvi, kur viņi? Un vai pravieši mūžam dzīvo? Taču mani vārdi un likumi, ko es saviem kalpiem praviešiem pavēlēju, vai tad tie neskāra jūsu tēvus, ka viņi atgriezās un sacīja, kā pulku kungs nodomājis mums darīt pēc mūsu gaitām un darbiem, tā viņš mums izdarīja. Nu, tātad vispirms ir, mēs redzam pašā ievadā precīzu laika pieminējumu un precīzu arī personas pieminējumu. Tas ir raksturīgi Bībelē, ka Bībele, ja vien ir iespējams, nu, šīs lietas tā precīzi pateikt, sasaistīt ar citiem notikumiem, viņi to arī dara. Bībele ir vēsturiska grāmata. Mums ir darīšana ar vēsturiskiem notikumiem. Un arī garīgā atklāsme nav kaut kāda garīga atklāsme vispār, bet tas ir notikums, kas ir saistāms ar noteiktu laiku un vietu. Tad ļoti skaidri pateicis ķēniņa Dārija otrā valdīšanas gada 8. mēnesī par pravieti Zahariju, Berehjas dēlu, Ido dēlu nāca tā kunga vārds. Dieva vārda nākšana un dievišķā atklāsme ir, nu, vēsturisks notikums. Jā, tas ir vēsturisks notikums. Turklāt, tas bija laiks, kad, nu, šī pravietiskā vēsts bija retums Izraēlī, ja? No pravietis Hagais, kas bija stipri vecāks par Zahariju, jo Zaharija bija tajā laikā, nu, tāds jauneklis, vēl, kā mēs to vēlāk arī to lasīsim, un nu vēl trimdā Bābelē bija praviets Dānijels, bet viņš jau nedzīvoja tikpat kā starp trimdiniekiem. Viņš jau bija pietuvināts ķeizaram, ja, valdniekam, un, un nu tā kā tajā pašā Izraēla tautā šī Dānijela sludināšana varbūt nu nebija tāda, tāda ikdieniša lieta, ka, ka viņi to dzirdēja. Nu tālāk šī norāde, ka viņš ir Īdo mazdēls, ja, mūs ved atpakaļ pie tātad šīs te Ezeras grāmatas, kur Ezeras grāmatas 5. Nodaļā, un tātad praviešu, ne praviešu, bet priesteru, viena no galvenajām dzimtām, no tā galvenā dzimta, no kuras nāca arī augstie priesteri, ja tur ir pieminēts Īdo, tieši Zaharijas vectēvs, tātad viņš bija priesteris, ja. Tātad viņam bija šī priesteriskā kalpošana paredzēta, un viņš acīm redzot, nu tur pēc šī amata mantošanas tiesībā un priestera amats bija mantots amats, ja, vecajā derībā, viņš stājās savu vectēvu vietā, jo viņa tēvs Ezras grāmatā nemaz nav pieminēts, viņš tiek minēts reiz kā Īdo dēls. Nu, tātad no sākuma par Zahariju nāk Dieva vārds, un, 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 un tas ir vārds, ko viņš sludin tiešā veidā no kunga, kur Dievs saka, ka tas kungs ir dusmot, sadusmojies uz jūsu tēviem. Un šis aicinājums ir, atgriezieties pie manis, saka pulku kungs, un es atgriezīšos pie jums. Nu, šī aina, ko Dievs atklāja Zaharijam, ir ļoti dramatiska. Var teikt tā, Dievs un Dieva tauti ir dažādos virzienos. Jā. Nav tā, ka Dieva tauta tagad iet prom no Dieva un Dieva žēlabaini skatās viņai nopakaļ un, un saka, atgriezieties pie manis, es jau jūs gaidu. Bet viņi ir pagriežušies viens, uzgriezuši viens otram muguru. Dievs uzgriez savai tautai, un tauta ir uzgriezusi muguru Dievam. Tas ir ļoti, tā ir ļoti bīstama situācija, ļoti dramatiska situācija. Un, protams, ka Dievs, nu, runā šeit par sevi tādā antropomorfā, jeb, nu, tādā pēc cilvēku domāšanas un pēc cilvēku tēlu un veidu, tādā izteiksmē, ka, nu, it kā Dievs nebūtu visur esoši, it kā Dievs jau tāpat visu neredzētu, nezināt, ne, bet viņš saka, tā, tā situācija ir tāda, es esmu no jums novērsies, it kā es jūs nedzredzētu, nez gribētu redzēt, atgriezieties, un es atgriezīšos pie jums. Un būtībā jau tā situācija ir kāda, no tauta ir 70 gadus, kā mēs pagājušreiz runājām, bijusi Babilonijā trimdā. Un tagad viņi ir 70 gadi, ko Jeremija bija teicis, ir beigušies, un tauta ir atgriezusies. Un tai pašā laikā viņi ir kā pareizi rīkojusies, pareizi atgriezusies. Taču dzimtajā zemē. Nu, pat, pat templim jau ir līdz pamatakmenis. Un uz altāra, kas bija atjaunots jau upurtam kungam tik pienesti. Un tas, tas, ko mēs runājam par praviešu Hagai sludināšanu un, un mācīšanu, ka tur bija vairāk, nu tā kā, uz šo ārējo lietu izkārtojumu. Bet Zaharijs saka, ka lai arī jūs esat šeit un un, un darāt to, kas, kas tā kā būtu tā kā pareizi jau, bet jūsu sirds ir vēl jāvērš uz Dievu. Jo Dievs uzlūko sirdi. Un, un, un tā ir tāda ļoti, ļoti svarīga lieta, kā es teicu, ar to ir, ir, ir zīmīgi šī pravietiskā sludināšana. Jānis Kristītājs tā sludināja un Jēzus, kad viņš pēc Jāņa nāves pārņēma un šo varētu teikt vēst, arī viņa sludināšanas pamatā sākumā bija ļoti skaidrs aicinājums, atgriezieties no grēkiem. Proti, pagriezieties pretējā virzienā, tam virzienam, kur jūs gājat prom no Dieva. Ja? Jūs attālinājāties no Dieva, tagad pagriezieties ar seju pret Dievu un tojieties viņam. Un Dievs saka, es atgriezīšos pie jums un es tad tošos jums. No, Dieva aicinājums, neesiet kā jūsu tēvi, kuriem jau senie pravieši sludināja, tā saka, tas kungs Sebaots, ja pulku kungs mums šeit ir, vai ne, tā iztulkots. Atgriezieties taču no savām ļaunajām gaitām no un ļaunajiem darbiem, bet tie neklausījās un nepaklausīja man, saka tas kungs. Tāda ir atgādinājums par šiem pirms, acīm redzot, pirms trimdas laikiem, senie pravieši, nu droši vien visspilgtākā šajā pirms trimdas laikā, pirms Jeruzalemes izpostīšanas, pirms tempļa izpostīšanas bija praviešu Jeremijas un Jesaijas sludināšana, jā, bez šaubām. Un viņi brīdināja un aicināja, bet tauta neklausījās. Tas visspilgtākais piemērs ir pravieša Jeremijas sludināšana, kur pat tad, kad tēvi bija ieraudzījuši, kad viss ir noticis tā, kā Jeremija ir sludinājis, kā Jesaja jau iepriekš pirms gadu desmitiem bija teicis, ka Jeruzālem ir sagrauta, ka viņi ir ieņemti un templis ir izpostīts. Tas bija tas, ko Jeremija Jeruzālemē būdams visu laiku bija teicis. Un kad Jeremija paņēma un aizved uz Ēģipti, Un viņš uzrunāja tautu un teica, klausieties tā kunga vārdu, un tauta atbildē visu to, ko tu mums tā kunga vārdā sludini, mēs negribam klausīties. Tā ir šī visspilgtākā pretestība, kas ir, nu tāda ārkārtīgi tāda, nu iecirtīga un pretestīga, kā mēs to lasām praviešu Jeremijas grāmatā, ja? Es varbūt izlasīšu, jā, varbūt tas ir to vērts, 44. Nodaļa. Vārds, kas nāca pār Jeremiju, par visiem jūdiem, kuri mīt Ēģipta zemē, Migdolā, Tehanhēsā, Memfisā un Patrosa zemē, tā saka pulku kungs, Izraela Dievs. Jūs redzējāt visu to ļaunumu, kam es liku nāk pār Jeruzālēm un visām jūdas pilsētām, un redzi, šodien tās ir drupās, un neviens tur nemīt. Tas noticis viņa ļaunumu dēļ, ko tie darīja mani kaitinādami, gāja, kvēpināja un kalpoja citiem dieviem, ko ne paši, ne viņa tēvi nav pazinuši. Nu, tad viss ir tālāk par šīm drupām un tavi draudi un šis atgādinājums. Un tālāk Jeremija, viņš saka, tad atgriezieties, ja, un tagad ko atbild vēlāk mēs 16. pantā lasām, ja, 15. sākot. Un Jeremijam atbildēja visi vīri, kuri zināja, ka viņa sievas kvēpina citiem dieviem, un visi sievas, kas stāvēja lielā pulkā, un visi ļaudis, kur mita Ēģipta zemē Patrosā. Mēs neklausīsimies tajos vārdos, ko tu mums runāji kunga vārdā. Mēs labāk darīsim to, kas mums pašiem tīk, kvēpināsim debes ķēniņienai un laistīsim viņai lejumos upurus, kā esam darījuši mēs un mūsu tēvi un mūsu ķēniņi un mūsu augstmaņu Jūdas pilsētās un Jeruzālēmas ielās, tad mēs būsim sāti maizes, mums būs labi un ļauna mēs neredzēsi. Ja? Kāda atbilde. Iedomāties, ir izposti, viņi ir aizdzīti prom tautas lielākā daļa. Šeit ir atlikums, kas ir aizbēdzis uz Ēģiptu, ko kungs bija teicis, nekad neiet pa to ceļu atkaļ uz Ēģiptu. Un Jeremija viņiem atgādina tā kunga vārdā, tas kungs liek Jeremijam atkal sludināt un atgādināt. Un šī tauta neklausīja un nepaklausīja. Tieši kā šeit pravietim Cahariem arī tas kungs to ir. Liek sacīt, jā. Nu, tagad jūsu tēvi, kur viņi? Tie, kas aizgāja uz Ēģipti, tie pazud. Kas to zina, kur viņi? Un vai pravieši mūžam dzīvo? Nu, pravieši ir nomiruši. Bet tie vārdi, ko kungs sludina, viņi jau vēl aizvien ir spēkā. Jā. Nu, mēs redzam šeit tādu ļoti svarīgu tēmu. Izrēlim bija izcili skolotāji tajos laikos. kas varētu būt izcilāks par pravieti Jesai, pravieti Jeremiju? Vai tauta klausīja? Neklausīja. Viņiem bija citi skolotāji. Viņiem bija citi pravieši, kas sludināja tā, kā tautai patīk. Kas teica, darīsim tā, un tautai, jā, jā, tas ir tas, ko mēs gribam darīt. Viņiem bija gan priesteri, kas glaimoja viņiem, gan pravieši, kas akasti luncināja. Tādi, kas pēc tautas iegribām darīja. Bet mēs redzam, tautai bija arī izcilie skolotāji un pravieši kā Jeremija, kā Baruks Jeremijas māceklis. Ja? Citi arī vēl kādi, kas tur bija vai ne, kā mēs to zinām. Ja? Bet tauta neklausījās viņos. Un pat tad, kad viss to redz, ko pravietis teica tauta, saka, mēs neklausīsimies to, ko tu mums saki vēl tagad tā kunga vārdā. Mēs darīsim tā, kā mēs uzskatām par labu un pareizi. Nu, pravietis tika viņiem atņemts. Jā, nu, vairs pravieti tur vairs, nu, Jeremija viņa ar vārdu bija aizveduši uz Ēģipti, bet tur neviens vairs tā kunga pravietis nebija Ēģiptē, kas viņus mēģinātu vairs atgriezt, tas kungs viņus bija atmetis, atstājis, lai viņi izūtu kā tautas šis nodevīgais atlikums. Bet Jeremija palika. Mēs šodien vēl dzirdam viņu vēsti. Ja? Jā, Jeremija pats vairs kā cilvēks viņš, protams, ka nav. Bet jau vairāk kā 2,5 tūkstoši gadu mēs lasām Bībelē šo sludinājumu. Kā ir teicis, taču mani vārdi un likumi, ko es saviem kalpiem praviešiem pavēlēju, tie aizskār jūs tās. Redziet, te ir varbūt norāda uz to, ka tad, kad tauta bija aizvest uz Bābeli, viņa ļoti augstu vērtēja tie, kas bija aizvestie, ja, tā daļa. Tie atcerējās pravieti Jeremiju. Tie zināja par šiem 70 gadiem. Dāniels lūdz Dievu, izskaitļotams, ka nu pat jau tie 70 gadi ir tā kā klāt. Viņš lūdz Dievu, lai Dievs atklāja, kā tad būs ar svēto pilsētu un Dievu tautu. Un pamatojoties tajos vārdos un likumos, ko Dievs bija devis savu senajiem praviešiem, Bābeles tēvs, un te atkal tālāk ir par tiem tēviem, kas bija Bābelē, viņi sirds tika aizskartas, viņi atgriezās svētajā zemē. Nu, Zaharijas vecstēvs, un Zaharija droši vien bija mazs puika tāds. Arī līdzi, vai ne? Nu, nezinu, 4-5 gadi. Arī viņš bija līdzi devies. Un te ir par tiem tēviem, saka, ka viņi atgriezās un sacīja, kā pulku kungs nodomāja mums darīt pēc mūsu gaitām un darbiem, tā viņš mums darīja. Bija tautas daļa, kas atzina savus vainas un savus grēkus un saprat, ka pravietis Jeremija bija nevis pats no sevis runājis, bet ka tie bija kunga vārdi un likumi, ja, tā kunga vārdi un likumi, un viņi saprat, nu mēs esam pelnījuši to, kas ar mums notika. Tie vārdi turpināja runāt uz tautu. Pat tas, ka pravietis bija nogalināts, ka pravieši vairs paša nebija, tie vārdi palika un turpināja runāt. Nu, te ir atkal mums noteikti daudz pārdomu varētu būt par Bībeli, par svētiem rakstiem. Ja? Kā šis svēto rakstu vārds paliek pie mums par svētību un caur gadu, simtiem un gadu tūkstošiem mudina uz atgriešanos un mudina tuvoties Dievam un dod apsolījumu, ka Dievs tad tuvojas mums. Ja? Nu, tas ir šis ievad uzrunājums, aicinājums atgriezties pie tā kunga. Un visa pārējā grāmata, viņa arī ir šis aicinājums atgriezties pie tā kunga. Nu tālāk, iesāks kādam ļoti tāda svarīga grāmatas daļa, kur pravietis Cahari redz astoņas vīzijas, astoņas redzējumus, kas tādā redzējuma veidā atklāja tautas likteņus, tādā garīgā griezumā vairāk, un nākotnes to mesiānisko laikmetu, un ļauj Zahariem ieraudzīt, nu, jā, nu mēs nevaram teikt Kristu, jo Kristus ir tikai iemiesotais Dieva dēls, bet Dieva dēlu viņa tajā eņģeliskajā veidolā, kas bija viņam pirms iemiesošanas, tā kunga eņģeļa veidolā. Vai par šo te daļu bija kādi jautājumi varbūt, vai kaut kas jautājums pirms mēs ejam tālāk?
Man nenozīmīgais, ne jautājums, bet ir piezīmīgi. Pūku kups, viena vieta bija ar pūku.
Ar mazo burtiņu. Jā, taisnība, es ar to redzēju. Jā. Nu, to tur korektori.
Tas speciāli, vai...
Nē, tā ir kļūda, jā, tas ir drugs kļūda, jā.
Tātad pulku nozīmē cebauci.
Jā, jo sabā ir, nu, pulki, viņi nav tikai debes pulki, bet, nu, kā Dievs ir visa valdītājs un visas radības kungs, jā. Un tie gan zemes pulki, gan, kas ir, nu, pamatā, mēs varētu teikt, tā ir šī karojošā baznīca zemes, tie dieva ļaudis, tas galvenais skatījums uz dieva ļaudību, un debes pulku, nu, tie ir svētie debesīs un eņģeļi, ja? Ja? Tā kā tādā ziņā dievs tiek saukts Cebauts vai pulku kungs ar tādu norādi, ka viņš ir savas baznīcas valdnieks, savu ļaužu un savu pulku vadītājs, tādā ziņā, ja? Tas ir viens no Dieva vārdiem, kas parāda viņa attiecības ar savas valstības piederīgajiem.
Tā militāra nozīmē, ka pulku?
Lielā mērā jā. Nu, tas ir tā kā, mēs teiktu, pulkvedis. Nu, kaut kādā mērā to varētu teikt, protams, ka pulkvedis ir zinām, armijas pakāpe, kas, protams, nav tik augsta, vai ne, un tādā ziņā, bet tā doma ir tāda, jā. Tāda pirmā vīzija. Ķēniņ Dārija otrā valdīšanas gada 11. Šebāta mēneša 24. Dienā par pravieti Zahariju Berehjas dēlu, Ido dēlu nāca tā kunga vārds. Naktī es skatījos un redzi, kāds vīrs jāja sarkanā zirgā. Tad apstājas gravā starp mirtēm un aiz viņa zirgi sarkani, bēri un balti. Tad es teicu, kas tie tādi, mans kungs? Un eņģels, kas runāja ar mani, teica, es tev parādīšu, kas tie tādi. Bet vīrs, kas stāvēja starp mirtēm, atbildēja, tie ir tie, kurus tas kungs sūtīs pārstaigāt zemi. Un tie atbildēja tā kunga eņģelim, kas stāvēja zem mirtēm. Mēs esam pārstaigājuši zemi un redzi visas zemi dus klusumā. Tad tā kunga eņģels teica, pulku kungs, cik ilgi tu vēl neapžēlosies par Jeruzālimi un Jūdas pilsētām, uz kurām esi dusmojušos 70 gadus? Eņģelim, kas ar man runāja, tas kungs atbildēja laipnus un mierinošus vārdus. Un eņģels, kas ar man runāja, teica, sauc un saki, tā saka pulku kungs. Nu, tātad, šeit atkal ar konkrētu datumu, konkrētu autorību, ir aprakstīts redzējums. Tas nav sapnis, ko pravietis būtu gulēdams sapņojis, jo naktī es skatījos un redzi. Ja, nevis naktī es gulēju un sapņoju. Tālāk ir ļoti tāds neparasts teksts. Es domāju, ka viņš nav īsti labi šeit iztulkots, redziet, viens maz 10. Pantā vārdiņš, bet tāda sajūta rodas, ka tur būtu tā kā divas personas. Viens būtu eņģels, kas runājas, viens ir, kas tur ir tas jātnieks uz sarkanā zirga. Jā. Nu, tā aina drīzāk liek domāt, ka te ir runa par vienu to pašu eņģelu. Bet, protams, tas teksts ir tanī ziņā sarežģīts, ka nu, te ir tāda, acīm redzot, nu, tā vīzija ir tik neparasta, kā tas tā kunga eņģelis. Nu, viņš tā kā varbūt parādās kaut kādā divējādā veidā. Ja? Jo viņš ir tiek saukts par eņģeli, kurš runā, un viņš tiek saukts par to jātnieka zem tām mirtēm. Bet mēs redzam, ka 12. pantā tad tā kunga eņģels teica, pulku kungs, cik ilgi tu vēl un tā tālāk, bet Dievs atbild, mēs lasām eņģelim, kas ar mani runāja, kungs atbildēja. Tā tas ir viens un tas pats eņģels tomēr. Ja? Jo kā citādi, tad Dievs nu, tad atbildēja citam eņģelim, nekā kurš jautāja, nu diez vai. Bet te ir kaut kāda tāda nu, neparasta, droši vien neaptveramajai dievišķajai atklāsmei, nu kaut kāda tāda, tāda piemītoša lieta, ko ir ļoti grūti vārdos izteikt varbūt, ja? Tur ir kaut kas vairāk un kaut kas pāri pār to, kā mēs varētu nu, lietas kaut kā tā izteikt vai aprakstīt. Nu, kaut vai, nu, ja mēs domājam par Dievu klātbūtni šai pasaulē. Teologi runā par Dieva dēla visur klāt esamību. Mēs lasām Bīblē, jā, ka viņš ir viņš visu piepild, bet viņš nevis visu kaut kā pēc visur ir būtiskā veidā klāt. Dieva dēls būtiskā veidā ir klāt šobrīd mūsu vidu, jo viņš teica, kur divi vai trīs manā vārdā nāko paturēs esmu vidu. Bet es domāju, ka mēs esam tikai viena no daudziem tūkstošiem vietu, kur divi vai trīs ir nākuši tā kunga vārdā šobrīd šajā vakarā. Ja? Un viņš ir visur klāt esošs. Un šī viņa klāt esamība ir, nu, viņa varbūt ļoti neparasta. Nu, lai mazliet tā kā palīdzētu, tā kā saprast to man domu, kas protams, jūs redzat, ir varbūt grūti uztveram, jo viņi grūti izsakām. Atcerieties, mēs Jāņa evaņģēlī lasīdam, un varbūt arī paši jūs lasīdam, esat domājuši, pie pašu sākumu, kur Jēzus nu, redz Natanēlu nākam, kur tur Fīlips ir aicinājis, lai viņš nāk un skatās, nu tad vai no nāca redz, var nāk, kas nozīmīgs vai ne. Jēzus saka Natanēlam, redz paties Izraēlietis, kurā nav viltības. Un Natanēls saka, kā tu mani pazīsti? Un Jēzus saka, pirms tu nāc pie manis, es tev redzēju zem vīģes koku. Tātad Jēzus bija ne tikai tajā brīdī, kur viņš tur, uz kurien tur Fīlips viņu, to Nātanēlu veda, pavisam uz citu vietu, bet viņš bija kā tas, kurš skatās uz Nātanēlu zem vīģes koku un Nātanēls, to atcerēdamies un aptverdams, ka tas ir kā šis Dieva klātbūtnes pārdzīvojums, ko viņš zem vīģes koku bija pieredzējis, ka uz viņu skatās Dievs, viņš to atcerēdamies, metas Jēzus priekšā, mēs saka, mans kungs. Tu esi Izraēla valdnieks, tu esi Dievs tas kungs. Ja? Nu, es varbūt labāk ilusīšu uzreiz, man tieši tie vārdi, kā Nātanēls teica, tad, nu, kā tu man pazīsti, ja es atbildēju, pirms Filips tev sauc, es redzēju tev zem vīģiskoka. Nātanēls atbildēja viņam, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Tātad, Jēzus bija gan tas, pie kura Filips viņu atved, ja? Gan tas, kas uz viņu skatījās, kad Nātanēls bija zem vīģiskoka. Un tas, kas uz viņu skatījās, Nātanēls tajā brīdī saprata, bija Dieva dēls, bija Izraēla valdnieks. Nu, arī šeit kaut kas no tā ir, ja, tā ir viena persona, bet šī dievišķā klātbūtne ir tik visaptveroša un tik pāri mūsu saprašanai, ka rodas tāda sajūta, ka te ir par divām personām, kas brīžiem saplūst un beigu beigās tā kunga eņģelis, kā arī citu vietu vecajā derībā mēs to esam runājuši, beigās tiek saukts un tiek identificēts ar pašu to kungu, ar pašu Jahvu. Nu, te mēs sastopamies ar to veidu, kā Dieva dēls pirms savas iemiesošanās atklājās vecajā derībā. Un te mēs varam ieraudzīt līdzīgu veidu, ja, kā jūs teicu, kā bija ar Mozu, ar Ābrahām vēl agrāk, kā bija ar Hagari, kad uz viņu runāja tā kunga eņģels, un pēc tam tas kungs runāja, kā Mozus pietojās degošajam ērkšķi krūmam, kur bija tā kunga eņģels, un tad tas kungs no krūma uz viņu runāja, tātad tā kunga eņģelis kā pats kungs, kā trīsvienības otrā persona. Ja, savā eņģeliskajā veidā tā kunga eņģelis, Dieva dēls pirms viņa iemiesošanos. Ar visu dievišķu autoritāti, jo tā secība ir tāda, no sākuma runā tā kunga eņģelis, un beigās par šo runu, ko runā tā kunga eņģelis, un par šo runātāju tiek sacīts, un tad tas kungs teica. Šis pats tā kunga eņģelis ir pats kungs. Ja. Un arī šeit pie Sakarijas mēs to jau ieraugām, ja? Tātad šeit ir viena persona dievišķā, kas parādās kā eņģelis, kas runā, kas parādās kā jātnieks sarkanā zirgā, un kas arī tiek saukta par tā kunga eņģeli. Tā mēs varētu teikt. Tāpēc tas bet ir drusku mulsinošs. Viņš arī nemaz nav tekstā tas bet. Ja? Viņš nemaz nav ebreju tekstā, tur nemaz nekāda bet arī nav. Ja? Tas ir tāds, nu, tulkotājs pats nav varējis varbūt to aini īsti līdz galam. Saprast, viņi tiešām ļoti grūti izprot. Ja?
Tā. Es nezinu, kāpēc tiek sarežģīti tas, nu, maži, varēs taču vienkāršāk visu tos tekstus. Ot, jūs paskaidrojat, tā kā tas skaidrs.
Redziet, tas nav teksts, redziet, Ludmila, tas nav teksts, tā ir vīzija.
No vīzija.
Viņš raksta, ko viņš redz, un kā, cik viņš var savus sajūtas objektīvi pierakstīt vai objektīvi izteikt, tā viņš to raksta. Nu, tad mēs varētu teikt, Dievs vai te varētu kaut kā vienkāršāk atklāties pravietim, lai viņš varētu uzrakstīt mums saprotamākā veidā. Jā, bet nu, Dievs dara tā, kā viņš dara, vai ne? Un arī šeit mēs saprotam, tas ir notikums. Tā vīzija ir notikums. Un Sakarija, patiesību sakot, nu tādā... Nu, ja mēs varam teikt tādā neparasti precīzā veidā ir pierakstījis to, ko viņš ir pieredzējis. Ļoti īsā. Sidomājies, tam šābūt ļoti īsam. Viņš nerakstu nekādas tur daudz detaļas. Ja? Ir tikai tāda pieskāriena punkta, kur viņš pasaka no visa tā, ko viņš ir redzējis, no tā, ko viņš ir pārdzīvojis, tik ļoti precīzi patiesībā, ja? Bet tā precizitāte nu, rada ainu, kas ir grūti, mums saprotam, ja mēs neesam pieredzējuši. Tāpēc mums ir par viņu jādomā, mums jāiedziļinās. Mums ar to vārdu ir jānonāk kaut kādā veidā, kaut kādā mērā, līdz tam, ko pravietis ir redzējis. Ka mēs, ja nu negluži redzam, tad vismaz savu vārdiem spējam to kaut kā nu, tam pietuvoties. Tā mēs
varam. Nu labi, pēc pats Zahārijs nekur neskaidro savas vizijas, viņš tikai viņus nodot.
Šai gadījumā, jā, viņš, tā, tā vērtība ir tieši tajā, ko viņš pats neko, tas skaidrojums ir tajā jau aprakstā. Redziet, viņam, viņš mēģina izteikt to, viņš izsaka, pareizāk sakot, nu tas ir Dieva spēkā, to vīziju tā, lai mēs iespējami skaidri viņu varam saprast. Ja? Droši vien viņš viņu ir, ja tā varētu teikt, nu, novienkāršojis līdz tam veidam, kas bija iespējams, lai mēs varētu saprast, bet tai pašā laikā, lai nepazaudētu to, kas tur bija. Tā, ja tā varētu teikt, ja? Nu, tālāk par, par pašu to redzējumu, ja? Tād viņš redz vīru sarkanā zirgā. Sapstājas gravā starp mirtēm, un aiz viņa zirgi sarkani, bēri un balti. Mēs saprotam no tālākā teksta, ka lai gan pravietis vairāk tā kā šeit raksta par zirgiem, bet uz tiem zirgiem kāds sēž. Ja? Tie, kas ir nu, visu zemi pārstaigājuši, ja? Nu, tie cilvēki, tie atbildēja tā kungeņi, nu jau zirgi, vai ne? Bet tas, ka te ir vairāk tas uzsvars uz zirgiem, acīm redzot, tas liek arī kaut kā nu, domāt par to, ka tiem zirgiem ir kāda, tai redzējumā, kāda, nu, ja mēs teikt, simboliska nozīme. Ka viņi kaut ko apzīmē, arī viņi krās kaut ko apzīmē. Mums ir ļoti grūti, patiesību sakot, šobrīd to saprast. Es domāju, ka droši vien, ka tiem ļaudīm, kuriem pirmajiem tika šis pravietojums dots un atklāts savu Zahāriju, ka viņi varēja saprast no tā vairāk. Jo mēs esam ļoti tālu no tā laika, ļoti tālu no tām lietām, ko tie cilvēksām acīm bija redzējuši dienā. Un līdz ar to varbūt tur ir kaut kas saistīts ar to, ko šie cilvēki varbūt labāk varēja saprast nekā mēs. Bet, nu, mēs varam tikai, nu, kaut kādā veidā pārdomāt, kā tas saskana citiem svēto rakstu vārdiem. Mēs zinām, ka tāda zirgu tēli ir, ir Jāņa atklāsums grāmatā, vai ne, piektajā nodļā, kur ir runa par šiem četriem apokaliptiskiem sauktiem jātniekiem. Nu, arī viens no šiem jātniekiem, kas, kas parādās, kā pirmais, ir sarkans zirgs un sarkans jātnieks. Ja? Un viņam tik dots liels zobens, lai atņemtu mieru virs zemes.
Uguns.
Kā lūdzu?
Varbūt kā uguns.
Nu, ne, viņš ir kā kara. Kā kara. Ne, viņš ir, nu jā, viņš ir ugunīgs zirgs, jā. Viņam tiek dots zobens, lai atņemtu mieru tautām un varu, ka tautas nokaujas savā starpā. Ja? Nu, interesanti, kā mums te jaunajā tulkojumā tas ir izteikts. Tā. Tā, tā. Nu, sestajā nodaļā satanās. Tad tā secība ir drusku cita. Es ieraudzīju jēru. Jērs atvēra vienu no septiņiem zīmogiem un dzirdēja, ka vienu no četrām dzīvajām būtnēm sauc skaļā balsī, kā pērkonam dārdot nāc. Tad es ieraudzīju un redzi. Tad vispirms baltais zirgs. Un uz tā sēž kāds, kam šaujam loks rokā. Viņam tiek dots vainags, viņš izjāja kā uzvarētājs, lai uzvarētu. Un, kad Jēris atvēra otru zīmogu, es dzirdēju otru dzīvo būtni, saucam nāc, tad izjāja cits ugunīgs zirgs, un tam, kas sēž uz tā tiek dota, var atņemt zemē mieru, cilvēku citu apkautu, un viņam tiek dots liels zobens. Un tad Jēris atvēra trešo zīmogu, un es dzirdēju trešo dzīvo būtni, saucam nāc, un es ieraudzīju un redzi melns zirgs, un kas sēž uz tā, un tur rokā svaru kausus. Un kad ceturto zīmogu atlaužas, es ieraudzīju, redz, balgan zaļš zirgs, un uz tā kāds sēž, un viņa vārds ir nāve, un elle sekoja viņam, ja. Tātad šie apokaliptiskie jātnieki, tas ir vienīgais, kas mums ir tāda, varbūt tāds kaut kas, kas mums ļauj, varbūt tā par to domāt, un mēs redzam, tur ir sarkans zirgs, un bērs, un varbūt tas bērais ir tas balgan zaļais, faktiski, tur tā krāsa, tas bērns ir, tas ir tulkotājs, ja tur ir faktiski, nu, tādi raibi zirgi, nu, tā varētu teikt, jā. Nu, tas tulkotājs izvēlējies vienu tādu iespējumu, nu, kādu mums ir tiem zirgiem tās krāsas, vai ne? Bet iespējams, ka kaut kāda saistība, varbūt ar šo simboliku ir, kas Jāņa Klāsmes grāmatā ir, un ja tas ir tā, ja šī saistība ir, tad kaut kādā mērā varbūt tas dod mums arī tādu zināmu, nu, atgādinājumu par Jāņa atklāsmi šiem zirgiem, par mēs runājam par Jāņa atklāsmi, ka šie četri zirgi ir kādas parādības, ja tā varētu teikt, kas caurvīja visu baznīcas vēsturi no paša sākuma līdz galam. Gan vārdu uzvarošais gājiens, jo baltais zirgs, baltais jātnieks ar loku, un bultām, nu, parādās 11. nodļā kā uzvarētājs vārds, jo viņa vārds ir Dieva vārds, Logos Teu, Dieva Logos. Un tad iespējams, ka nu visi šie jātnieki kaut kādā veidā ir saistīti ar pašu Dieva dēlu, ar to, kā viņa evaņģēlīs, nu, šai pasaulē, ko viņš izraisa, varbūt ne tās uzreiz patīkamākās un labākās lietas, ja. Mums liktos, ka tam vajadzētu visam būt labi, ja. Nu, ja ir šī saistība, tad arī par šo te tā kunga eņģeli, kas sēž sarkanā zirgā, nu, tad tas varētu būt tas kara zirga pieteikums. Bet viņš vēl neparādās kā tāds, kas atņem mieru cilvēcei un liek cilvēkiem vienam otru nogalināt. Nu, viņš vēl neizjāja, viņš vēl tā kā nu, tādu skatu uz nākotni var ieraudzīt, ka viņā tas ir, bet šeit tas vēl nu, netiek atklāts, ja tikai viņš parādās. Nu, tas ir tad, ja ir kaut kāda saistība, un, protams, ka skaidrotājs saka, ka kaut kādai saistībai jābūt, jo citādi mums nav nekāda saskars, un nav nekāda atslēga nemaz, lai mēs varētu saprast, kas tur ir tāds, vai ne? Ka būtībā arī tie pārējie zirgi varbūt tieši tāpēc tiek saukti par zirgiem, un netiek pat pieminēts, ka kāds uz viņiem sēž. Iespējams, ka tad arī pats arī tad tas, kurš sēž uz sarkanā, sēž arī uz pāriem, tas ir tikai minējums, protams. Bet tas parāda to, varbūt to neaptveramo kaut kādā veidā, dod to mājienu, ka tas ir tas kungs savā daudzveidībā nu, atklājis šeit, šajā redzējumā. Ja?
Mats, vai sākā, vai paši jūdi? Skaidru, tas taču ir veca derība.
Jā.
Viņa taču mācās pēc veca derība un cien viņu. Kā viņa skaidro?
Ziniet, nu, no, to skaidrotāju šobrīd ir tik daudz saradies, nu, ka man tā īpaši tāda iespēja vēl skatīties, ko senie jūdi, nu, no seniem laikiem jau nav nekas. Ir, nu, tomēr no viduslaikiem varbūt ir kaut kas, no Talmud vai ne, vai kā. Bet, nu, man nav bijusi iespēja to noskaidrot, jā. Jā. Droši vien, kad ļoti daudz arī no baznīcas tā, tur Efrēms sīrietis un vēl tā kādi pat Sakarijas grāmatu rakstījuši, un noteikti arī ir arī jūdu tradīcijā.
Tieši jūdu.
Jā, nu, man liekas tā, ka tā jūdu tradīcija, diemžēl, tā agrīnā ir maz saglabājusies. Bet ir tā talmudiskā, kas jau nāk ar tādu noraidījumu, nu tādai kristīgai izpratnē, prot, ka šeit runa par Mesiju, pirms viņa iemiesošanās. Runa par pestītāju, ja? Jo tas ir tas, ko vēlākā talmudiskā tradīcija mēģina kaut kā, nu tā, citādi interpretēt, ja? Un tāpēc, nu tas daudz ko nedod, ja, es teikšu tā. Bet, protams, ka tur noteikti varētu arī kaut ko interesantu atrast. Nu, man, diemžēl, nav pieejama arī tāda resursa, jā, lai to varētu tā izpētīt. Tas būtu vesela pētniecība vajadzīga. Nu, jā. Tātad, pats Sakarija saprot, ka tas, kas viņa priekšā stāv, ir ļoti nozīmīgs. Viņš saka, kas tie tādi, mans kungs? Un... Mans kungs ir Adonai. Un citur šis Adonai tiek rakstīts pat ar lielo burtu kungs. Ja? Tas ir viens no Mesijas, no Kristus, no Dieva dēla arī apzīmējumiem. Nu šeit varbūt te domājas tulkotājs, un tā arī varbūt ar lielu daļu, lielākā daļa domā, ka te vienkārši, viņš šeit, ka tā ir ļoti nozīmīga persona, kurai ir piešķirta liela vara, tas ir tā kunga eņģelis, un viņš sauc par kungu, ja. Nu, bet varbūt, ka šeit arī ir arī jāskatās dziļāk, ka šis Adonai vēl vien norāda uz šo te dievu dēlu. Nu, jūs redzat šo tādu paralēlismu, un eņģelis, kas runājas, man teica, es tev parādīšu, kas tie tādi, un vīrs, kas stāvēs ar mirtēm atbildēji. Ziet, tas eņģelis jau nerāda, bet tas vīrs atbild. Tā ir viena persona. Bet tātad tā balss, ko, nu, dzird Cahari. Un tas vīrs sarkanā zirgā, ko viņš aiz ir viens. Un tāpēc ir tas paralēlisms, te tas bet, kā jūs teicu, viņš tur iemaldījies. Bet tas, kurš runā un tas, kuru viņš redz, ir viens un tas pats. Bet tikai viņš to pasaka šai paralēlismu veidā, kā mēs to lasām, ja? Un eņģelis, kas runā ar mani, teica, es tev parādīšu, kas tie tādi, bet un vīrs, kas stāvēs tad mirtēm atbildēja, šie ir tie, kurus kungs sūtīs pārstaigāt zemi, lai parādītu to dievišķās klātbūtnes varenību, un pilnību un daudzveidību un neaptveramību un nu, tā kā viņš to redzēja, tā kā viņš to izjūta. Ja? Tā viņš to redzēja, tā viņš to izjūta. Tāpat kā Nātanēls gan redzēja Jēzu, pie kur viņš nāca, gan pazina viņu kā to, kurš uz viņu skatījās zem vīģes koka pirms Filips un Sauls. Tas ir vien un tāpat persona. Bet atklāsme ir daudz slāņaina. Nu, tā jau var teikt. Nu, tie vārdi ir pārāk nabadzīgi. Ja būtu labāki vārdi, tad es lietotu labākus. Nu, jā. Tātad šie zirgi, kas jau, nu, ja mēs tomēr to saistām ar Jāņa atklāsmes grāmatu, viņi vēl nav, viņi ir gatavi, šie apokaliptiskie zirgi, šie baznīcas vēstures pavadītāji, nu, parādību, tad alegoriju tēlotāji zirgi, ja, jo karš, bats, arī dievvārdu uzvar, viss tas pavada visu kristīgo baznīcu, nu, līdz pat laika beigām. Un šeit šie zirgi parādās, viņi jau tā ir norāde uz šo te visu baznīcas vēstures piepildījumu. Bet šeit viņi parādās citādā veidā. Viņi ir pārstaigājuši zemi un redz visu zemi dus klusumā. Ko tas šeit nozīmē? Proti, nu ja mēs atgriežamies, kas notiek? Ir Jeruzālēm tiek atjaunot, templis tiek atjaunots, viņi sāk atjaunot 20. Gadā, 520. Gadā pirms Kristus dzimšanas pabeidz 515. Gadā, pēc 5 gadiem, nu pēc 6 kaut kā apmēram, nu tas laiks ir, kad viņi pabeidz, ja, un brīžiem ir tā, ka Nu, tās apkārtējās tautas apdraud arī šos Jeruzālimiešus vēlāk, protams, ka viņi būs tā kā templu pabeiguši, viņi sels ir Jeruzālimas mūrs, un tad šis apdraudējums būs lielāks. Bet, ka šeit ir pateicis, visa zeme dus klusumā, tas nozīmē, ka tā īsti nekas nedraud šai brīdī. Ka šai brīdī vajag būvēt un celt un atjaunot templu. Ja? Ka tas kungs kontrolē visu šo te arī apkārtējo tautu aktivitātes un visu, un ka šobrīd ir īstais brīdis darīt to, ko izraelieši dara. Un tad ir tas tālāk neparastais. Tad tā kunga eņģelis teica, kungs Sebaot, Pulku kungs, cik ilgi tu vēl neapžēlosies pār Jeruzālēm un Jūdas pilsētām, uz kurām tu esi dusmojis šos 70 gadus? Eņģelim, kas ar mani runāja, kungs atbildēja laipnus un mierinošus vārdus. Un eņģels, kas ar mani runāja, teica, sauc un saki tā, saka pulku kungs. Atkal mēs redzam šo te paralēlismu. Kur eņģelis, kas uz Sakariju runā, un tā kunga eņģelis, kur viņš redz saknā zirgā, viena tāpat persona. Bet ko mēs redzam 12. Pantā īpaši, ka Dieva dēls pirms savas iemiesošanās, būdams Izraela tautas šis gādnieks un aizstāvis un pestītājs un viņa Izraela tautas vēsturē pastāvīgi līdzdalīgais un esošais. Viņš iestājas par šo tautu Dieva tēva priekšā. Viņš tagad iestājas, viņš šis tā kunga eņģelis sauc uz to kungu. Cik ilgi tas vēl? Nu, un tā atbilde parāda, ka nu ir tas laiks pienācis, kad Jeruzālēm atjaunot, un kad Dieva dusmas ir remdētas, un kad tautām, kas ir apspiedušas, Dieva tauta tiks atdarīts, un tie spēki, kas ir pret Dieva tautu vērsti, tie tiks atbruņot un iznīcināt, ja? Ko mēs redzam no šīs te sarunas? Ja mēs varētu teikt starp tēvu un dēlu, kur dēls, jā, tā kunga eņģelis, dēls pirms iemiesošanās, piesauc tēvu un iestājas par Izraela tautu. Pulku kungs, cik ilgi tu vēl neapžēlosies par Jeruzālēmu Jūdas pilsētu? Viņš stāv kā aizlūdzējs, kā mēs arī sevišķi vēstuli ebrejiem, kad mēs lasījām. Viņš ir kā augstais priesteris, kas stāv par mums Dievu priekšā, kas pārstāv mūs Dievu priekšā, kas aizlūdz par mums Dievu priekšā. Un kāpēc mums cilvēkiem to ir tā svarīgi tieši tādā veidā to saprast? Ja? Kā Dieva dēls Nu, tagad mēs jau varam runāt par Jēzus Kristu vecajā derībā, mēs vēl nevarējām par to runāt, ja? Jo viņš vēl nebija iemiesojies. Bet, ka viņš, šis Dievs pats, Dieva otrā persona, iestājas par cilvēkiem. Nevis kāds cilvēks, nevis kāds ķēniņš, vai, bet pats Dieva dēls mūžīgais. Mūžīgais vārds, savu kuru viss ir radīts, iestājas par Dieva tautu, Dieva priekšā. Un tālāk mēs lasām, un šī atbilde, ko Zahariju, nu tā ir Zaharijas, jau tagad skaidrojums, ja, interpretācija. Viņš saka, eņģelim, kas ar mani runāja, kungs atbildēja laipnus un mierinošus vārdus. Bet tos vārdus Zahariju pieraksta jau no šī tā kunga eņģeļa mutes. No Dieva dēla mutes. Un te mēs redzam tādu dziļu, ciešu saikni ar jauno derību. Kur Jēzus saka tos vārdus, ko es runāju, es nerunāju no sevis. Bet tās, kas ir manī dar savus darbus. Ko es esmu redzējis un dzirdējis no savu tēvu, to es tā daru un jums saku. Neko citu viņš negrib. Tātad šiem vārdiem ir visaugstākā autoritāte, kur Dieva dēls parādās kā starpnieks, gan kā atklāsmes starpnieks, gan kā aizlūkšanas starpnieks starp mums un Dievu, kur viņš nes šīs Dieva tautas lūkšanas Dieva priekšā, cik ilgi vēl, kungs, Jeruzālēm būs postā, cik ilgi vēl turpināsies tas, kas šo 70 gadus ir bijis. Un tad viņš pagriežas pret tautu, un viņš saka Dieva vārdus, kas ir evaņģēlī un žēlastības un svētības un miera vārdi. Tātad mēs redzam, ka tas kungs atbildēja laipnus un mierinošus vārdus, tas ir evaņģēlīs. Tā nav bauslība. Tas ir Dieva žēlastības apsolījums. Un tad tā kunga eņģelis griež pie Zaharijas un liek sludināt. Sauc un saki, tā saka pulku kungs. Zahariem tas jāsludina. Es esmu greizsirdīgs uz Jeruzālu, un uz Cijānu man liela greizsirdība. Lielās dusmās es dusmoju uz laiskajām tautām, tomēr es nieku vien dusmoju, tie turējās ar vienu uz ļaunu. Nu, te, nu, tulkotājs mums ir satulkojis, tā ka mums grūti saprast, jāteic tā. Te gan rīzē vecais tulkojums būtu mums labarīgāks un labāks. Es vēru vaļā vecu. Un vecijā ir šādi, ja. Es esmu pilns lielas sirds dedzes par Jeruzālēm un Cijānu. Es esmu ļoti dusmīgs uz lepnējām bezrūpības pilnajām tautām. Es biju tikai drusiņ dusmīgs, viņi tur pretī no savas puses palīdzēja izraisīt jo lielāku ļaunumu. Nu, nezinu, ka man ļoti patīk tas vecais, bet viņu var saprast. Ja? Viņu var saprast. Proti, vēsts ir kāda, ka Dievs ir iededzies ar dedzību uz Jeruzālēm. Nu, te ir tulkotājs līdz vārdu greizsirdīgs. Šis latviešu vārds neder. Tāpēc, ka nu, citās valodās ir citādi veidot šī aina ar šo te, ar to vārdu. Nu, piemēram, nu, dedzīgs. Tas pats krievu vārds, mēs zinām, rievnosķi. Viņam nav greizas sirds garša, vai ne? Latvijas ir veidojis to ainu ar greizu sirdi, tas ir kaut kas, ja, ka tur ir greizas sirds. Nu, tāpat kā inuītiem nav vārda prieks. Viņi prieku izsaka, viņiem vienīgā aina, kas izsaka prieku, tas ir tad, kad suņiem iznes ārā roņi speķi un viņi lunci nastis. Ka vārdu prieks, viņi priecājās, viņi luncināja astis. Ja? Nu, redziet, nu, tā garša ir pavisam cita nekā vārdam prieks, taču, vai ne? Nu, viņi luncināja astis, vai ne? Nu, tāpat ar mums latviešiem šeit, nu, tā dedzība, kas ir ar ko iedegās, kas var būt, jā, ka vīrs tur nu, degtin, tur deg uzpasēdam savu sievu, ko mēs latviešiem greiz sirdība. Ja? Tāpat varbūt dedzība kaut kā citādi, ja tas vārds, viņš no viņām nav iekšā greiza sirds, vai ne? Ne sirds, ne greiza nav, bet viņš varētu būt šī, nu, kā blesi mēģinājis atradis vārdu sirds dedze, ja? Arī tāds neparasts vārds, vai ne? Ka viņš degtin deg par Jeruzālemi, ja? Ka tas kungs ir iededzies, ka viņš ir pievērsies Jeruzālemē. Ka viņš reiz vienkārši kaut kam ļauj tā ļengā notikt. Nē, viņš ir ar visu sevi tagad pie Jeruzālemes labklājības un labvēlības. Un viņš skaidro arī notikušo. Ka, protams, ka viss apkārtējās tautas bija tikai rīkste tā kunga rokās. Viņš bija dusmīgs uz savu tautu, protams, bet to, ko šīs tautas savā ļaunumā nodarīja Jeruzālemē, tas bija stipri pa daudz. Nu tā, viņš to saka, ja? Tā ir šī lielās dusmās es dusmoju uz laiskajām tautām, kamēr es nieku vien dusmoju. Tie turējās aiz viens ļaunu, nu te nu nekā nevar saprast tajā, protams. Nē, saprast nevar neko, bet nu tajā vecajā blesa tulkojumā, nu tur vismaz, nu tad var saprast, ja, kad, par ko tur ir tas stāsts, ja, ka viņš ir tiešām šobrīd dusmu pilns uz tām tautām, kas ir pārcentušās, kā saka, Izraēla tautu apspiesdams un visādi mocīdams un nonāvēdams, ja. Tādēļ tā saka tas kungs, ar žēlsirdību es atgriezīšos Jeruzālemē, tur man uzcels namu, saka pulku kungs. Mērauklu nosties pār Jeruzālemi, sauc un atkal saki, tā saka pulku kungs. Manas pilsētas atkal pārpuldīs labumiem, tas kungs atkal mierinās Sionu, atkal izraudzīs Jeruzālemi. Tad, nu, šeit ir nu, norādus to, ka tas vēlāk vienā nākamajā vīzijā būs atklāts, tas būs tas vīrs ar mēru lenti vai mēru koku, ja, kas mērīs Jeruzālemi. Proti, Jeruzālemē būs jauns mērs, kas ir Dieva dots mērs, ka viņi nebūs vairs tā mazā Jeruzālēma, un beigās tas pāriet pasludinājumā par to, ka Jeruzālēma būs bez robežām. Tā debes Jeruzālēma, par kuru apostols Pāvils runā, kurai piederīgi esam mēs visi, ka mēs tā kunga ļaudis, tā kunga pilsēta, nebūsim kaut kur uz zemes ierobežots un ar mūru apjos pleķis, kaut gan zemes Jeruzālēma. Protams, kā apcēla ar mūri apkārt. Bet Zahari teica, tur mūri nebūs vairs. Viņš runā par debesu Jeruzālēm, viņš runā par to Jeruzālēm, kas ir baznīca, kurā esam piedrīgi mēs. Ja? Un tas ir šis pasludinājums jau spriek.
Debesu Jeruzālēm, viņš varēja teikt, debesu valsti, kāpēc Jeruzālēm? Debesu valsti, bet tad mums... Ne Jeruzalemiešiem, būtu tuvāk, debesu valsts.
Nu, redziet, nu tad mums vajag redziet, ko tas kungs ir vēlējis, lai mums tā Jeruzālēm būtu tuvāk mums, kas no Jeruzālēmes esam tālāk. Tā viņš ir gribējis. Tas ir viens no veidiem, viņš arī saka, protams, valstība, viņš arī saka debesu Jeruzālēm, ja? Pāvils to saka, ja? Jo šis Jeruzālēmes tēls kā Dieva pilsētas tēls, ja? Ir nu, caur visai Bībelē, lai mēs saprastu, ka visu tur, kur arī mēs vecajā derībā lasām par Jeruzālem, tas mums ir atgādinājums, ja? Ka tā Dieva klātbūtne, kā viņa bija vecajā derībā Jeruzālemē, darīs to, ka šī Dieva, viņa pāries uz to, ka Dieva klātbūtne ir visur tur, kur ir Dieva tauta, bet mēs būsim piederīgi pie tā paša apsolījuma un pie tās pašas svētības, kas jau vecajā derībā ir dots, ja? Lai tas nebūtu, ka tas ir kaut kas jauns, ka tas ir kaut kas cits, bet ka šī Dieva vēsturi no sākuma līdz beigām ir viena un vienota. Un tie vārdi ar ir kopēji. Tāpēc arī, nu, jaunajā derībā šādi tēli tiek lietoti. Nu, mēs esam, piemēram, mēs arī runājam par to Jāņa atklāsums grāmatā, ka mēs esam, jāteic, lai arī no pagāniem nākuši, vismaz lielākā daļa no mums, mēs esam piederīgi pie Izraēla ciltīm. 12. Pie tām divīzijām 12, kas ir karojošai baznīcai šeit uz zemes. Ja? Nu, tāpat kā nu, tāpat kā nu, tās nokomplektētās divīzijas, kas ir, bet nu, dienas tur iziet katrs savā laikā, caur visiem gadsimtiem tas tā ir notiek. Ja? Tā mēs varētu teikt, tā mēs ar tās dieva tautas, tas nosaukums ir palicis par visu baznīcu nosaukts, ja. Nu, tādā ziņā tas palīdz to pēctecību mums ieraudzīt un saprast un aptvert, ja. Jo tas būtu ļoti slikti, ja kā tas kaut kad notiek. Es pirms dzirdēju, tas ļoti izbrīnīja, ka viens mācītājs teica, un tikko kaut ko tur jau izlasa mācītājs no Bībeles par Izraēli vai par Jeruzalemi, tā viena daļa baznīcēni jau bez maz pa durvīm jau tagad, nu, ka tas jau ir kaut kas tik svešs un kaut kas tik nesaprotams, es to galīgi nesaprotu, man liekas, ka tas ir tik saprotam un tik tuvu, ja, un šī vecā derība un kas jaunajā derībā tādā veidā arī ietvert un turpināt, ja. Bet ko es gribēju vēlreiz tā pateikt, tātad tas mērauka, kas būs iztiet par Jeruzālemi, tas parāda, ka viņai šai Jeruzālemē būs dievmērs, un vēlāk nākamajā sainās šajā redzējumā, ko mēs, nu, laikam nākamreiz, tad viņi apskatīsim, ir runa par to, ka šī Jeruzāleme pārsniedz, jāteic tos apmērus, kādi viņai ir bijuši, viņai zūd robežas, viņa iziet, un Jeruzālēmē šai pieder visas tautas, kas atgriež pie tā kunga, visi cilvēki, kas atgriež pie tā kunga. Un ka viņa nebūs kaut kāda vieta, kas norobežot ar mūriem, bet viņa būs nu, šī debesu valstības zīme, un tas ir viens no debesu valstības vārdiem, šī Jeruzālēmē. Ja? Nu, tādā ziņā. Tas tādu parāda tādu laika galu jau ar tādu skatienu uz piepildījumu jaunajā darībā un uz mūžīgo dzīvību. Ar to arī mēs redzam, ka Zahari ļoti daudz lietas jau tā iezīmē, kas pieder pie jaunās darības pie laika noslēguma. Vai ir vēl kādi jautājumi? Nu, vieglas tās vīzijas nav, vai ne? Es piekrītu, diezgan jā. Nu, mēs jau varam, cik mēs varam, mēs kaut kā mēģinām tur to pārdomāt un meditēt par to, ja tā var teikt, jā. Nu, tā ir tāda, tas ir, ko sauc par meditāciju.
Tomēr tur, paši sakumā, tomēr liekas, ka tur divi personi.
Jā, bet jūs redzat, ka viņi viens otrā pāriet, bet viņi pāriet viens otrā.
Parlasīšu vēl krievu valodā, pārdomāšu.
Nu, es vēlreiz nu, iesaku jums padomāt par to, ka pēc tās analoģijas, tāpat kā viena persona bija tas, kurš skatījās uz Nātanēlu, kad viņš sēdēja zem vīģes koka, un kur Nātanēls saprata, kā Izraēla svēto un Dieva dēlu un ķēniņu, ja? Ka tas ir viena persona ar to Jēzu un atceries, pie kur Nātanēls atnāca. Ja? Tāpat arī šeit viena persona ir gan eņģelis, kurš runā, gan tā kunga eņģels, kas sēž uz sarkanā zirga. Tā ir viena persona.
Varbūt tas tūkojums tāds, varbūt kaut kāds...
Nē, tas ir tas teksts ir tāds. Teksts ir tāds, jā. Teksts ir tāds. Viņš šo te paralēlismu, šo neparasto paralēlismu, kā tā kunga daudzveidīgā klātbūt un izpausma, ka viņš ir ne tikai tas tēls, kuru redz uz sarkana zirga Cakarī, bet arī tas, kurš uz viņu runā, varbūt viņa sirdī. Vai kā, mēs zinām, jo nav pateikts par to eņģeli, kas uz viņu runā, kas tas tāds ir. Jā. Ka tas, kā Nātanēlam bija, kurš uz viņu skatījās, un tas, pie kur Nātanēls atnāca, ir viena tāpat persona. Tāpat arī tas, kurš varbūt Sakarī runā, nu, eņģels varbūt neredzams, vai kā, nu, viņš to sauc par, nu, tā kunga vēstnesis, vai ne? Un tas, ko viņš redz, ir viena persona, kaut gan... Nu, mēs redzam, nu, tas tā grūti mūsu reiz to ir aptvert. Ja? Tas tāpat kā mums grūti aptvert, kā tas var būt, ka Jēzus ir tur, kur viņš ir, un Fīlips ved Natanēlu no vienas vietas uz otru, kur Jēzus ir, un viņš gaida, Jēzus nekur nav kustējies ārā, bet tad, kad Natanēls bija zem vīdiskoka, tad Jēzus uz viņu skatījās. Un Natanēls saprot, ka uz viņu skatās Dieva dēls, ka mēs jau uz viņu skatās. Un tāds ir mūsu kungu, no? Tā viņš ir. Tā viņš arī uz mums šodien skatās, klausās un ir mūsu vidū. Tas pats, kurš atnāks laika galā redzamā veidā. Nu? Tas pats viņš ir. Tas pārsniedz mūsu saprašanu, tas pārsniedz mūsu spēju varbūt tā to visu tā sakārtot un uztvert, bet tas ir labi, ka tas pārsniedz. Jo tas ļauj arī tai spējai augt, viņu saprast.
Tad mums tikai jāpieņem.
Jā, mēs to pieņemam, jā. Mēs redzam, kā šeit, cik ļoti, nē, kāpēc skaidrojumi, diezgan daudz ir bijis. Bet mums ir jāsaprot, ka, nu, tas kungs aicina mūs uz kaut ko vairāk, nekā mēs varbūt uzreiz esam gatavi saņemt. Bet noteikti, ja viņš mūs aicina, tad gan mēs arī esam spējīgi to saņemt. Nu, tā, druski jāpagaita. Tā var teikt, jā. Bet neparasti ir. Es arī kaut kā pirms es ļoti labi, ka nu, šo Cakarijas grāmatu arī ieteicu, ka mēs Bībeles un skatītos, jo es arī pats vienkārši tā lasīdams nekad nebija tik dziļi iedziļinājies tajā. Protams, man bija kaut kādas lietas, kas likās kaut kā tā dīvainas, varbūt, ja nu bieži vien jau kaut ko jau lasu un saprotu, esam atkal aizmirst un tā pa jaunu atklāju vai kā. Bet nu, tagad, kad tajā vajag iedziļināties un lasīt atkal un atkal un atkal un vērsties pie oriģināla un vērsties pie tiem, kas labāk saprot tur gramatiku un valodu nekā es un lai viņi pamāca un beigās un tā aina rādās tāda. Ja.